Itu omongan suta ngabar-ngabar bedog ngajak anu sejen ngahurup sanaya. Aneh na, anu araya tengah don cari cingbay. Sanaya surti, sakur nugis nyaho kamaneh na ma. Tantu bakal gimir, mun kudu adu harapan jeng maneh na deh. Nomatak sigana teh lebih hade, milih cicingbay. Kitami oge sarua teu hayang nyang hareupan sanaya. Kajaba manehna ukur nyarita kieu.
Oh, suta. Soalna manehna salah atawa henteu. Hayu urang riungkeun wae jeung kokolot lemur. Malah mun aya keneh Ki Manggala mah hade ilukeun. Sinami lu mutuskeun naha si Jangjang edan deh. Nyata-nyata salah jauh itu.
Omong Kitami meperta maksuta. Ngadenya eta pamangih. Suta ukur ngabetem. Tapi nusajen mahnya tujuan.
Masya satuju. Mundi talik di hadapan umum. Hei Jangjang edan. Omong Kitami bari netep kasanaya.
Di omongan kitu sanaya mah teu hese unggeuk. Cek pikirna. Mending ditarik di hareupeun umum bae. Supaya adil jeung supaya sarerea nyaho. Kana pamaksudan manehna anu sabenerna. Kusabab ayeuna mah geus sore. Atuh sanaya terek diriungkeun. Isukna bae cenah.
Naon beuting ieu? Siaw ayahnya dikerem di dia. Yang jaminan supaya siaw lah kabur.
Omong Kitami deh. Ngadenge etapa saratan mimiti nama sanaya tengah huleng. Ngan sanggis dipikir dibulak balik. Pamustungan anak manehna satuju dikerem di imana Kitami. Kusanaya kepikir. Saupaman deh satuju pasti urusan deh. Moal gewat rengsek. Tapi sabalikna, munya tujuan dikerem di imah Kitami. Dina aya na kitu kieu oge, maneh nama henteu ngarasa salembang hieu. Aduh, peuting eta mah. Sanaya dewayahna dikerem di hiji gudang, anu pantona ditulakan di luar. Kahartieun ku sanaya oge anu matak dihaja ditulakan teh, supaya manehna henteu kabur. Aneh nama saukur mesem. Ningali pola badur teh. Dasana jam ditulakan oge lamun sanaya niat mah. Henteu hese ieuh neung merag panto. Nepikeun kawijad oge. Tapi peuting acan simpe-simpe acan. Tulak teh geus dibuka sanaya atoh. Tangtu anu nganteuran dahareun. Sabab ti beurang keneh manehna tacan kalaraban naon-naon. Barang brai panto muka. Nya bae anu datang teh badega anu mawakin dahareun ngan kadatangan manehna teh make dibaturan ku suta sagala rupa ari tukangin suta deui kabireungeuh aya lalaki duaan awakna sembada sepirna ting berhil ningali suta datang dibaturan ku dua jalma anu dedeg pangadegna. Anu dedeg pangadegna nemongkin jalma galak. Sanaya jadi hati-hati.
Tah, geningan anu ngirim dahareun ye. Karena datang puguh cita tadi ye kami teh kalaparan.
Omong sanaya pura-pura temalire kanu tiluan. Maneh nama langsung bae mapagin badega numawakin dahareun tea. Sanaya ngarongkong nyokot dahareun. Ngan samemehna. Leungeuna ditahan heula ku leungeun suta.
Sok sia sing seubeuh nyatu. Sabab isuk mah sia moal kaburu nenyo beurang. Jeung sia kudu iatna. Sabab ieu lebokeun teh anu pamungkas. Anu asup kana kadeu sia. Hei, curik.
Omong suta panona burial bunceli. Sanaya mah masih kene pura-pura teu malire. Malah sigana teh dina nyokot dahareun oge. Jong-jong-jong-jong we. Jika anu teu ngadengheun suta cacarita bari eusina kebeku ancaman nyaho yen sanaya teu malire kana ancaman suta siga anu asa dicaogado bari leungeun amasinahan leungeun sanaya supaya henteu waka buru-buru nyakot dahareun.
Ari sia ngadengekeun henteu naon ku aing bieu dicaritakeun teh ha ngadengen teh sia
omongna keuheul meureun
geus atuh pogoh we ngadenge mah
teh males sanaya teu riuk-riuk sieun
nyarita naon aing bieu sia
omong suta panonna melotot
heeh kami teh ukur rek dibere dahar sakali we unggul gitu rin ah teu jadi masalah. Isukan mah bisa neangan dahalin kesalangan.
Jawab sanaya deui masih keneh kalem teu riuk-riuk sieun.
Heeh, bener eta teh. Sia ukur dibere nyatu sakali, tapi sia can ngarti yen isuk pageto sia teh geus moal metu nyatu deui sia.
Omong suta.
Maha, make moal metu nyatu.
Sanaya tumanya pura-pura teu ngarti.
Sabab sanggeus lebokeun beak sia bakal dipaehan ku aing.
Omong suta nyekek beuheung sanaya. Ramo-ramo leungeun suta teh ngalameus tarik kana beuheung sanaya. Tapi karasa ku sanaya tanagana mah teu sapira. Sanaya ngajewang leungeun suta nepikeun ka cekekanana teh lesot.
Ari sakirana rek maehanana engke mah atuh engke deui we nyekekna oge.
Jeuk sanaya. Sanggeus leungeun suta ngulapes sanaya mah geus sila brak dahar bangun ponyoeun pisan mitra kaum dangu badega ngecikeneh mawakeun dahareun mah geus ka mana boa anu aya di dinya teh kari suta jeung baturna nu duaan anu katenyona teh geus tatan-tatan rek ngepuk sanaya sanaya mah ninyal sepisan daharna teh. Sanggeus meunang sababaraha lilana leguk nginum eureuleuh teurab geus kitu lagedai nyarane kana tiang jati ningali sanaya bangun anu sakitu tenangna suta ngarasa diunghak manehna geuwat sesentak nitah sanaya nangtung
hah naha mah kudu nangtung
omong sanaya bari masih keneh ani brek
sabab siarek digusur dibawa keluar
ongkoh kudu dikerem di dieu ongkoh kudu keluar cager mana itu anu bener euy
omong sanaya kerung bener mah si aterek digusur keluar rek dibawa ke tegalan mun geus aya di tegalan siarek dipaehan omong suta amekeun kacida sabab sanaya teu riuk-riuk sieuneun
euleuh. Udah lama dibawa secarita jalan mah eus leum model kitu mah suta euy. Mending geuwat teh gusur.
Ceuk baturna anu purenges bari rek nongtak awak sanaya. Sanaya ngageserkeun awakna nepikeun ka anu rek nongtak teh ngabulasin teu bisa newat leungeun manehna.
Het kehela sabar atuh kami mah hayang nyaho. Naha aran jeung datang ka dieu teh diutus ku Kilambi atawa
omong sanaya geus berek deui bae diuk sangeunahna suta nyegag bakating ku amek
aing mah teu kudu ngadaguan ka mano uaing da anu boga urusan oge aing ieu pagawe aing ti Tangerang ngarasa tukinah ku palasia sia geus nyacampah harga diri aing perang teuing malah nenarek cicingeun hayo kudang sia sababun mugen wae alamat sia digusur kalawan paksa
omong suta ejegeler sanaya ngacung-ngacung dambaleungeun siga anu rek taluk ningali suta ejegeler teh
ke sabar kami mah moal milu kaluar ari eueuh Pak Idin ti Kitami mah ingat anu tanggung jawab ngerem kami teh Kitami nah kira-kira aranjeun daek tanggung jawab lamun kami ujug-ujug aya di luar
omong sanaya masih keneh ngacungkeun leungeun
nya aing nu bakal tanggung jawab mah yeuh lamun sia modar peuting yeuh tanyakeun ka aing ngaran si suta teh
omong suta bari nongtak leungeun sanaya rada aneh katenyona ongkoh suta anu nongtak awak sanaya ongkoh manehna anu ngajengkang ka tukang malah mah nepikeun ka ngagubragna pisan baturna nu duaan geuwat mantuan ngahudangkeun deui suta sanggeus kitu bari tinggarerem maranehna nyebrut narajang ka sanaya. Sanaya henteu ngaengkekeun deui waktu maranehna nyogrog ka hareupeunana. Sukuna kencakatuh nejeh satakerna. Menaran pisan kana angin anu duaan tea.
Kiu kiu lub lub.
Duana nangajeng jehe di luarin gudang. Henteu bisa hudang deui da meureun bujurna nangal pisan kana batu. Atuh bikin sajongjongan mah. Maranehna teh ukur diuke siga anu keur ngaralamun. Sabot rek carengkat deui kaburu aya nu ngabring ti jauhna. Basa ku sanaya diilik-ilik tetela anu daratang bari markel obor teh. Kitami kairingkeun ku sababaraha urang Banten. Sanaya mah malah hafal kalalaki urang Banten anu tiruan sabab maranehna teh anu sababaraha minggu ka tukang ngudag-ngudag ki marsana. Sanaya tepung jeung anu tiruan ieu teh basa sanaya keur ngobrol jeung Nyi Maina. Di luar datang lalaki urang Banten, di luar datang lalaki urang Banten tiluan. Neangan ki marsana sabab ieu jalma teh geus ngiwat Nyi Damini. Kita midak dag deg deg nyamperkeun.
Aya naon teh bangun anu tah si ributan?
Omongna ulak ilik kaditu kadieu.
Ah, daya naon-naon kita mi. Ieu bae suta tah tos ngawakeun dahareun ka kami tuh. Dahareunna oge kakarepisan beak dihekak ku kami. Buhan kita tadi kami di parak wae.
Ceuk sanaya bari nemongkeun piring taneuh ka kita mi.
Rek naon atuh make ka dalieu sagala rupa.
Omong sanaya deui rada curiga. Moal mah maranehna teh deui rek ngahurup manehna. Kitami nyamperkeun ka sanaya, geuwat ngajak sanaya ngalar cengkat.
Hampura kami nya. Yeuh, jang-jang edan. Kami teh geus salah sangka ka sia. Cuda, sia oge kudu menta di hampura ka manehna yeuh. Si jang-jang edan mah teu boga dosa, teu boga hate culika. Sia kudu percaya Nyi Damini teh teu dikuakieu ku manehna teh. Geura eta talek kiragil jeung baturna nyamaranehna pisan anu nyaheun naon nu dipilampah. Kusi jang-jang edan.
Sok baiknya tanya kusi laing. Sudah, ngarah tepanasaran.
Mitra kaum dangu, lalaki anu disebut kiragil teh nyawara.
Si jang-jang edan teh geus ngajahit Nyi Damini tina rurujit. Saupamah dari tulungan kumanehna, teuing kumaha nya nasib Nyi Damini.
Omong kiragil bari daradad, nerangkeun masalah anu sabenerna. Ceuk kiragil dina jero genep bulan ieu teh di Kedung Badak geus kaleungitan Parawan aya kana lima anana. Leungitna bisa dicirikeun saban bulan keur purnama. Kunaon aya Parawan anu leungit saban purnama? Kadieunakeun ka nyahoan. Tetela Parawan teh leungit diiwat ku lalaki anu ngaranna Ki Marsana. Manehna teh keur nyupri elmu sihir sabangsaning warjit teluh peret jeung rupa-rupa paelmuan kiriman ti siluman sileman. Supaya elmuna sampurna kudu ditumal ku getih Parawan.
Ngan hanya kal kami telatnya ho. Bisa ngabuktikeun yen Ki Marsana anu boga dosana teh saprak manehna rek ngiwat Nyi Damini dihaja diintip-intip.
Omong kiragil matak ngajenghok hate suta pisalakieun Nyi Damini. Ceuk kiragil deui nyawe Ki Marsana teh ngiwat Nyi Damini. Ku kami teh disusul ka imah bebenena nyaeta Nyi Maina. Tapi di ada tempat Ki Marsana teh teu sambak. Kabeneran idinya keur aya si Jang-Jang Edan. Kusabab peuting eta teh kabeneran deui. Lemur oge dijorag ku kumpeni. Atuh anu nuluykeun nyusun tapak Ki Marsana mah. Nya iya si Jang-Jang Edan pisan. Nepikeun ka bisa maehan Ki Marsana. Atuh Nyi Damini oge bisa kajait kahormatanana. Hanya kitu bakating ku soak. Nyi Damini teh jadi kata rajang owah. tayinanya damini teh panyakitna seutik-seutik geus mending. Ari anu natambaanana teh nya si Jangjang edan pisan. Ceuk kiragil bari ngareret ka sana ya.
Tah geuning kitu. Suta. Dongengna teh jadi mustahil lamun si Jangjang edan boga niat culika ka Bebenesia teh.
Omong kita mi ngairan. Di omongan kitu, Suta ama masih kene tacan daek narima. Hah, gening loba anu bebeja cenah ieu mangkeluk teh sok ngamanian si Damini.
Omongna bari murleng ka sanaya.
Ningali Suta keukeuh bae boga katugenah ka sanaya, kita mi mah ukur ngarenghap.
Ya, rek percaya syukur. Henteu oge kumasia. Tapi adik kami mah nyaremen ngadenge. Yen ngubaran boga panyakit owah teh di antarana kudu dimandian wayah janari. Kidulin.
Omong kitami bari ngareret ka kiragil.
Kiragil oge ungeut nyanyakeun.
Tapi geuning kamari si Damini dimandianana apa beberang? Malah make bari silih tangkeup segala rupa. Omong Suta keukeuh nyuriga.
Dah doing adikie kajadian nama.
Akhirna kita mi boboleh bari ngalieu ka sanaya. Kiragil oge kerung. Waktu neuteup sanaya teh. Ayeuna giliran sanaya anu ngarenghap lungse ditariteup ku saban jalma teh. Nya pamustunganana kami mah ukur bisa nyarita. Ieu mah ari percaya. Kami mah henteu boga niat juli ganyi Damini teh. Ongko kami ge geus dibejaan ku indung bapana. Yen nyi Damini teh geus boga kikineuan. Malah cenah bulan hareupna nyatana ayeuna Suta teh rek datang indung bapana nyi Damini ngumaha ka kami. Maranehna hariwang. Suta datang, Nyi Damini tacan sageur. Adik kami teh ngarasa boga pangabisa saeutik mah. Lah-lahan ngubaran Nyi Damini. Ceuk sanaya panjang lebar, araya masih keneh neuteup. Sabab penjelasan sanaya asa tacan rengse. Nyi Damini teh kaganggu ingetanana. Manehna tina sewak jadi lobang ajentul. Tara nanya mung ditanya. Malah mah kasasaha oge siga anu poho. Cek sanaya eta teh diheueuhan ku kiragil.
Nya tah kitu tah. Eta budak teh jadi siga anu linglung. Padahal samemehna mah Nyi Damini teh berag. Bear budi jeung ceremeng deui. Loba tatanya ka saban anu ngaliwat oge.
Omongna kiragil. Tong berening ka jalma anu tepungna ukur sariwat. Dalah kakolot-kolotna oge ayeuna mah jadi teu wawuheun. Siga anu asing. Atuh kami teh beuki keyeng hayang narekahan ngubaran panyakitna. Nyi Damini teh ya. Ngan rumasa bae sanggeus loba dilalemu jeung di combok ku kami. Nyi Damini teh apetna jadi ka kami. Kakolotna mah anger we mungeun anu tadina di mandian ku kami ukur ari keur tatama ayeuna mah saban mandi jadi hayang di mandian ku kami. Tak eta mah sok we timbang-timbang. Rek nyalahkeun kami hempek atuh mun rek ngamaklum tapugo eta anu dipikah hayang ngan tadi oge geus dieceskeun. Teu geuneuk teu malekmek caang bulan 14 hate kami mah estu bersih. Deket jeung Nyi Damini teh estu ku hayang nyageurkeun we. Omong sanaya deui panjang lebar. Ngadenge caritaan sanaya kitu. Nu sejen mah unggeuk-unggeukan tanda ngarti jeung ngamaklum. Tapi ari Suta mah masih geus henteu nuding oge. Sirahna mah ngeluk we tungkul. Malah mah henteu nyarita sakemek-kemek acan.
Berjaya we atuh Suta.
Ceuk kitami. Mitra kaum dangu ku sabab sarere agi samiuk ngamaklum. Kana pola-pola nyidami ni jeung sanaya. Atuh Suta oge kapaksa jadi ngagugu. Henteu terus-terusan nuding sanaya geus milampah culika ka nyidami ni. Alhasil peuting eta teh hate Suta bisa dilelemu. Malah peuting eta keneh kita mima langsung bae nitah ka Suta supaya tatan-tatan keur nyangharepan salametan manehna jeung Nyi Damini.
Bisa mah ulah dinggengke atuh. Suta beki gancang beki alus.
Omong kita mi ka Suta. Nah urang sarerea geus yakin yen si Damini teh ayeuna geus waras. Cik Suta sarerea teh bisa ngajawab. Kajaba ngareret ka sanaya
anu disebut cageur teh ukur kakara tarangahureun baleunteung. Ayeuna mah geus daek cacarita. Tapi nya kitu. Ari inget anak-anak tacan kumpul kabeh. Buktina kasasaha teh jadi teu wawuh. Eta teh kaasup kanu jadi kolotna.
Tapi jeung siapa geuning betu wawuh? Malah mamani akrab pisan.
Omong Suta ngadila.
Kieu we atuh ayeuna mah. Kami yakin kasia oge Suta. Nyi Damini teh pasti geus pohoeun. Tapi ayeuna kapanggih ku kami. Nyi Damini bisa deket teh ukur ka jalma anu bisa ngalalemu. Bisa nyomo jeung anu karasaeun mikanya ah manehna da buktina heueuh geuning ka kami mah manehna teh jadi daekeun yang hareup
jadi maksud sia teh sia geus mikanya jeung mika heman si Damini
omong Suta
geus curigaeun deui bae
nya tapi atuh ulah ka dinya ngahartikeun ana teu sakumna anu disebut mikanya ah dihartikeun bogo ieu mah teu bina we ti kolot mika heman ka anak atawa ti lanceuk anu mika heman ka adi cek ijiran kami saha atuh jalmana anu teu mika butuh ka nyah batur tah balik deui ka sia da ieu mah sia teh rek jadi salakina atuh sok cobaan deukeutan sing heman sing nyah sing bisa nyomo jeung ngalalemuna
omong sanaya sajujurna Kitami oge ngabenerkeun kana pamangih sanaya ceuk manehna aya hadena samemeh Nyi Damini dikawin ku Suta di deukeutan heula
anu bending mah yeuh Nyi Damini teh kudu ngarasaeun yen sia teh mika heman jeung mikanya ah ka manehna
omong Kitami bari neuteup ka Suta ari anu diteuteup mah gawena teh ukur ngahuleng we henteu nganyakeun atawa oge henteu nolak kana pamadegan batu nepikeun kaku Kitamina dititah ningalkeun eta tempat Suta mah henteu nyarita sakemek-kemek acan saeungeus Suta ingkah ti dinya Kitami nyarita ka sanaya
amburaeun si Suta teh manehna teh baritona anak cutak di dieu samemeh cutak anu bulan kamari dihukum dea nu jadi bapana teh maot kalalebahan ku pamajikanana nyatana adi kami pituin jang abang balerkeun hatena anu ngungun katama-tama Suta teh hayang boga pangalaman hirup malar kaharepna jadi jalma masagi nyang umara ka Tangerang
omong Kitami eta pedaran ngeunaan Suta teh dibarandungan we ku anu ngadengekeunana
ari si Suta teh budakna singer hambang birit jeung tuhu kana parentah memang teu diangles ku kami manehna teh babadian ka sigeung saubama harga dirina dilelece matak sia kudu ngamaklum mun saucap saparitolahna matak nyentuk kana hate sia jamjang
omong Kitami bari ngareret ka sanaya geus kitu Kitami nuluykeun deui omonganna
ari numutkeun beja mah cenah Suta teh di Tangerang nani pikanya aku cutak di ditu alah dan nigawena jejem ku dipikanya ah dipikanya na Suta teh nepikeun karek di pulung minantu tapi Suta nolak sabab manehna teh di kedung badak nagis boga kikinduan nyatana si Damini teh ah ngamadak sekali deui sia jangjang kudu asak-asak nya ngamaklum saupama si Suta ama kasia da aduh ari teu nyaho barekarana mah saha bijalmaeunana anu teu amek ngadenge bebendena mani bareng jeung lalaki sejen
kitu omong Kitami deui diunggeulkeun ku sanaya anu ngarasa era ku polana puguh memang era sababa samanehna ka pargo mani jeung Nyi Damini teh
Da atuh harita mah lain keur ngubaran ku sabab geus degenahkeun diajakan bae mani ku sanaya. Meureun nyida mini teh poe eta sakitu tengah poe oge mamaksa ngajak mani. Eta kahayangna diayunkeun ku inungna. Ari panyana teh suta pisalakieunana moal datang poe eta. Untung sakitu oge huruhara bisa dipareuman ku karatangan urang Banten anu tiluan ieu anu ngabejaan perkara anu sabenerna. Ngan lamun geus kieu hartina anu tadina rek dibuni-buni teh jadi bolay. Kapan satadina mah sanaya teh dipentaan tulung ku inung bapa Nanyi Damini yen perkara eta budak katarajang panyakit owah poma ulah digeruhkeun kasasaha. Nah jadi kolot nade ringrang. Eta beja deh siun kadenge kusuta. Bisa lakiun nyidamini. Munepikun kanyahun teh cenah. Tada teing wirang. Hari ayu nama gus kata lanyuran. Ongkoh-ongkoh deh. Mun hantem dibunikun oge. Ngadon jadi salah harti ker sutana. Buktina kapan sama mecan nyaho. Pas soalan anak mah. Suta teh mani ngagidir amek da timuruan ka sanaya. Mitra kaum dangu ti poe harita mah suta teh daek nganyang ka imah Nyi Damini. Sigananya an manehna teh geus bisa ngamaklum kana kajadian kamari geus henteu timuru deui ka sanaya. Malah sigana suta oge ngagugu kana saran sanaya jeung Kitami anu kudu daek ngalelemu hate Nyi Damini. Tapi kurang-kurang na sabar mah. Sabenerna mata kapoknya monyo-monyo Nyi Damini teh. Da buktina basa eta budak parawan kadatangan ku pisalakieunana lain mapagubu di bear. Sumawana ngaeh ae. Ieu mah ngadon ti buburannya lumpat bari nyempod di juru imah. Basa suta nyamperkin panon Nyi Damini buburilakan. Aya amek aya sieun. Malah sanggeus suta ngalenggah deui hayang leuwih deukeut ngan jerit bae Nyi Damini ngajerit ampun-ampunan. Nyi Damini midang dam menta tulung ka sanaya. Ningali Nyi Damini kitu pola inungna ngageroan sanaya.
Alah Yang, kamana si Jangjang, kamana si Jangjang, iya Jangjang. Jangjang itu si Nyai, kan cedeui itu.
Pokna cek inungna bari jejerewetan. Sanaya, anu harita keur mantuan meulahan suluh teh rikat asup ka imah. Basa ningali Nyi Damini nyempod di juru bangun anu nandangan kasieun teh geuwat di deukeutan. Barang nyaho sanaya datang, Nyi Damini guragiru cengkat. Geus kitu murus sanaya bari nangkeup pageuh. Ari geus aya dina tangkeupan sanaya mah radak sakala. Nyi Damini teh cageur deui panona ayem teng derem henteu buburilakan gular giler. Gawena teh nyeuleuseupkeun beungeutna kana harigu sanaya. Ningali eta adegan suta ngabalieur ngan henteu we ari amek barinya campah kawas ti heula mah. Sanaya oge terus rasa geuwat rek ngaleupaskeun tangkeupanana. Tapi Nyi Damini mani siga anu embung lesot.
Ulah dilepaskeun Jangjang. Tolongan Jangjang, aya jurig rek ganggu.
Ceuk Nyi Damini. Di mana aya jurig? Mana jurigna? Ceuk sanaya bari ngeplakan pipi Nyi Damini.
Itu anu nangtung baketut baeud. Ih, dikasieuneun. Ih,
ceuk Nyi Damini tutunyuk nunduhkeun ka suta anu keur ngajanteng.
Hus, gagabah Nyai, sing eling itu anu nangtung teh bebene sia, pisalakeun sia, suta eta teh kapan bulan-bulan ieu sia kudu kawinan jeung manehna.
Omong sanaya.
Mung kawin jeung jurig jarian. Mung bareng jeung Duruwiksa, aing mah hayang deket jeung sia Jangjang, hayang kawin jeung sia.
Ceuk Nyi Damini bari dipapareket nangkep awak sanaya mani pageuh pisan. Ngadenge ucap-ucap Nyi Damini kitu puguh bae, sarerea teh karageuteun pisan. Atuh anget suta mah mani reupkeun rai pias.
beungeut sanaya oge sarua jadi kitu. Ngan ari manehna mah lain amek lain geuheul. Tapi balas ku era bae piraku. Hareupeun sarerea, hangot hareupeun pisalakieunana, nyida mining aku hayang dikawin ku manehna.
Suta, campuraeun euy, nyida mini teh. Si aku kudu asak-asak nyangga maklumnya.
Omong sanaya ngupah ngapeh Suta, tapi bari anger nanangkeup nyida mini anu keur pageuh nangkeup. Diomongan kitu Suta maukur babaliran. Henteu ari ngawak-wak deui kalas. Nungis-ngis mah. Ngan maneh nate geuwat bae ngajengkat. Ningalkeun eta rohangan. Terus init ka luar. Rengse ngupah ngape. Nyidamini. Sanaya ngagejelig ka luar. Muru Suta anu keur ngahurun balung. Ditepas hareup. Sanaya oge gek minu diuk igireunana. Tur sangeus lilapa henang-henang. Pok sanaya nyarita.
Pomat euy, sia kudu asak-asak maklum kana kaayaan nyidam ini. Poma ulah percaya kana ucap-ucapanana. Lamun mah tadi manehna make sanggup cacarita sarupa kitu, bapanya kitna tacan cageur bener. Minangka bukti yang can cageur bener teh piraku kasia anu puguh-puguh bebeureuhna mani teu apalin pisan. Cik kami oge, sia kudu bisa ngalalemuna sing bisa nyomoona.
Omong sanaya teu beak-beak nya mapagahan. Di papagahan kitu Suta ngareret ka gigir. Kumaha tu carana da kami mah teu boga pangalaman dina nyomo awewe. Omong Suta bari neuteup seukeut ka sanaya, siga-siga nyiniran. Yen sanaya mah geus ahlina dina nyomo wanoja. Ngadenge omongan Suta kitu sanaya mah ukur ngarenghap. Kukumaha bae oge kumanehna masih keneh karasaeun. Yen Suta teh boga keneh rasa timuru.
Suta dengekeun ku sia. Kami mawawuh ka nyidam ini teh ukur sabulan dua bulan ieu. Tapi apan ari sia mah geus taunan boa tilu-tilu keneh. Da sia mah kapan urang dieu? Sia teh bogoh ka nyidam ini. Meureun mana kitu oge, sia geus nyaho. Lambah katut paripolahna nyidam ini, adatna nyidam ini, jeung kahayangna nyidam ini. Piraku sia teu bisa ngalalemuna arinya an geus apal kana adatanana mah.
Omong sanaya malik nyalahkeun ka Suta.
Nyalah. Pusing kami nage.
Omong Suta monokin harpan sanaya. Mitra kaum dangu, tapi salila eta Suta teh memang siga anu satia jeung pinuh harepan. Manehna henteu kungsi nyarek-nyarek sanaya pikeun atamaan nyidam ini. Numatak masing sok remen ningali nyidam ini ogo bari lelenean ka sanaya oge. Ku Suta teh henteu teuing loba dipikiran. Pantesna teh nu penting mah Suta teh hayang ningali nyidam ini gancang-gancang cageur. Ari ditarekahan ku polah anu daria jeung soson-soson mah. Pamustunganana Suta teh bisa ngadeukeutan nyidam ini. Sanajan teu apal saha Suta samemehna, tapi ayeuna mah nyidam ini teh jadi nyaho kangaran Suta. Malah apal kangaran Suta. Kusanaya hantem di angsonan, malar Suta kudu daek nemongkin ka cinta jeung kanyahna ka nyidam ini.
Temongkin ku sia, yen sia teh mika cinta ka manehna.
Omong sanaya ka Suta. Suta ungeuk, malah ayeuna teh geus mimiti percaya kana kajujuran sanaya dina melaan manehna. Numatak sakumaha saran jeung papagah sanaya, kumanehna teh teu waleh digugu bae. Sabulan ti harita, Suta teh nyaan geus bisa deket jeung Nyi Damini. Eta teh ku sabab sanaya saeutik-saeutik beuki ngarenggangan. Memang ieu teh ngahaja meunang ngatur sanaya geus dibadamikeun jeung Suta. Suta kudu beuki ngadeukeutan, tapi sabalikna sanaya kudu beuki ngarenggangan. Ari mimitina mah bangga kacida. Hayang bisa kitu deh. Sanajan Nyi Damini diuk di sanghareupan ku Suta, tapi mun pareng sanaya teka tingali mah Nyi Damini teh teu waleh tumanya. Kamana cenah ari si Jangjang? Cek sanaya dina hiji poe nyarita ka Suta.
Suta, mun sakalieun Nyi Damini tumanya ngeunaan kami, bejakeun we kami mah keur nepungan bebenehna gitu.
Leuh. Geuning si ayeuna geus meunangkeun bebene euy. Urang dieu keneh gitu. Si saha jeung anak saha?
Cek Suta rada heraneun. Kumaha teu rek heran? Sabab salila ieu sanaya teh tarangalanto ka mana-mana. Ari lain idek liher disabudeureun imah Nyi Damini imah. Satadi nama sanaya terek nyarita. Yen eta teh ukur akon-akon. Malar Nyi Damini henteu ngarep-ngarep manehna bae. Tur awal akhir perhatianana jadi pol ukur mikiran Suta. Tapi ningali Suta sakitu dariana ngasongkeun pananya, sanaya jadi mikir. Nu dibohongan teh sakalian we mending duanana. Keun bae cek pikirna teh, mending oge ngabobodo ka saralea. Yen manehna geus boga bebene.
Malah kang ngabejaan sasana mah. Era bisi itu jadi, nu penting mah kami teh geus boga kikineuan. Jadi lamun sakalian kami eueuh teh ulah diteangan nya.
Omong sanaya deui niceupan. Ngadenge caritaan kitu, Suta mah tibang mesem we. Tapi sanaya mah hatena miharep. Ku ngaku yen manehna geus boga kikineuan. Dipiharep pikeun Suta teh geus bebas. Moal teuing ngarasa was-was jeung curiga ka manehna. Kapan salila ieu mah? Sanajan Suta geus bisa ngadeukeutan Nyi Damini oge, tapi ari Nyi Damini nama tetep bae ngarasa ambon ka sanaya adeh. Mun sakalina sanaya teu katingali, hatena teh siga anu teu ngarasa jongjon. Ayeuna sanaya miharep Nyi Damini bisa mepohokeun manehna. Mun ku Suta dibejakeun yen sanaya teh geus boga kikineuan. Kitu anu dipikahayang ku sanaya teh. Tapi eta akal teh tetela acan pati mati. Sababaraha poe ti sanaya bebejak kitu ka Suta, Suta teh nepungan deui.
Jangjang euy, kumaha teu nya? Geuning si Damini teh anger wae inget ka sia. Eta we basa ku kami dibejaan nyen sia teh ayeuna mah geus boga bebene. Si Damini ngadon ceurik ngading miut. Asakanya nyerian. Pekna oge sia teh menitaya ras-rasan. Ningalkeun manehna kitu bae.
Omong Suta sarua bingung.
Nya syukur. Syukur atuh lamun nya mah kitu.
Omong sanaya. Ngadenge sanaya nyarita kitu Suta kreung.
Syukur teh syukur naon. Nah sia ngarasa atuh. Dume si Damini inget wae ka sia.
Omong na geus timuluan deui wae. Ngadenge Suta nyarita kitu, sanaya seuri.
Sia mah sok salah sangka wae. Suta, kami mah nyebutkeun syukur sote dume Nyi Damini. Siga nu keuheul, dume kami boga bebene. Keun antek tina keuheul bakal ningkat jadi amek, tina amek bakal unak jadi cua. Tah, lamun manehna geus cua ka kami, tangtu saeutik-saeutik bakal pohoeun. Atawa nya sakurang-kurangna manehna bakal emungeun tepung deui jeung kami. Lamun geus kitu giliran sia, anu kudu ngalalemuna supaya Nyi Damini teh ukur ngarepkeun sia wungkul. Ukur bisa minang salayana teh ka sia we wungkul. Tah kumaha ka harti? Ulah sok curiga ditaeun teh.
Omong sanaya nyaritana mani hayang eces. Di omongan kitu Suta mani ungek-ungekan sabaraha kali. sigana teh manehna manyaan ngarepkeun yen Nyi Damini mika ngewa ka sanaya. Ari geus kitu mah Suta kakaradaek ningalkeun sanaya. Balik deui muru imahna Nyi Damini. Bulan hareupna sanaya ngadenge beja yen rek aya karyaan kawinan Suta jeung Nyi Damini. Ieu teh beja anu karasa matak pikabungaheun keur sanaya mah. Kumaha teh rek bunga? Sabab manehna geus hasil napungkeun deui sapasang bujang jeung lanjang anu tadina meh-mehan pegat ku alatan rupa-rupa urusan. Kumaha teh rek bunga dalamun teu kitu mah meureun? Sanaya teh bakal tetep kagugusur ku eta urusan. Kapan geus eces? Suta teh ampir-ampiran maseaan manehna dumeh kadorong ku rasa timburu anu pohara. Ayeuna mah geus nubar eta rada gede sanaya ngarasa lugina hatena. Acara kawinan teh diria-ria pisan. Keur mah kita mijalma aya di kedung badakna teh. Atuh Suta oge make narima bantuan ti Cutak Tangerang sagala rupa. Poe eta Suta jeung Nyi Damini teh direnceng-renceng. Sanaya oge mani kaling lapeun ningali panganten awewe teh. Keur mah Nyi Damini teh boga awaknya lenyangnya sampulur, kulit naik koneng, irung bangir, panon cerileuk atuh nenglongna geus.